Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha hivi sasa ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa mara nyingine tena kwa matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, ambayo unayapata kupitia washirika wetu wa redio, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, TKF FM ya Tanga Tanzania, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa za wakati huu: Sudan na Iran zinasema zinarejesha uhusiano wao wa kidiplomasia haraka iwezekanavyo. Je, mchambuzi wa siasa za kimataifa ana mtazamo upi?
Inaashiria kwamba taifa la Iran linajaribu juu chini kuhakikisha kwamba limeeneza ushirikiano wake wa kidiplomasia kule Sudan ili kujaribu kuleta mwafaka.
Kwingineko, wakati mataifa mbalimbali yakisherehekea siku ya kimataifa ya Kiswahili, wazungumzaji wa lugha hiyo wanasemaje?
Tunachukua shahada ya awali ya Kiswahili. Kiswahili inatakiwa kiwe lugha ya kidunia na kimataifa, kwa sababu kwanza Kiswahili ndio lugha pendwa kwa nchi nyingi za Afrika, lakini pia ni lugha rahisi kwa kueleweka na kufundishika.
Basi utayasikia kwa kina siku ya kimataifa ya lugha Kiswahili Ijumaa Julai 7 katika VOA Mitaani na matangazo ya VOA Kumekucha. Lakini kwanza ni habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kiongozi wa upinzani wa Senegal, Ousmane Sonko, hana mpango wa kutafuta maridhiano na rais wa nchi hiyo Macky Sall, na ameashiria kuwa anaweza kujaribu kuvuruga uchaguzi wa mwaka ujao ikiwa hataruhusiwa kugombea, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha France 24 jana Alhamisi. Hakutakuwa na uchaguzi katika nchi hii iwapo rais Macky Sall atapinga kugombea kwangu, Sonko alisema kutoka nyumbani kwake katika mji mkuu wa Dakar, ambako amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu alipohukumiwa kifungo cha miaka miwili mwezi Juni kwa mashtaka yaliyotokana na madai ya ubakaji. Sonko amekanusha mashtaka hayo na kusema kwamba yanamlenga kumzuia ama yanalenga kumzuia kushiriki katika uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Sonko, mwanasiasa maarufu miongoni mwa vijana wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi, aliitisha maandamano kufuatia hukumu hiyo mwezi Juni. Hasia zilianza ambapo maelfu ya waandamanaji walichoma majengo na magari na kuwarushia mawe maafisa wa polisi, ambao nao walijibu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi, baadhi ya mashahidi wakisema kwamba walitumia pia risasi za moto. Ziara nadra nchini Nigeria wiki hii ya jeshi la wanamaji la China kwa mara nyingine inazua maswali kuhusu nia ya kijeshi ya Beijing katika guba muhimu ya kimkakati ya Guinea. Meli tatu za kivita za China zimetia nanga katika bandari ya Lagos kwa siku tano sasa, huku maafisa wa Nigeria na China wakisema kwamba ziara hiyo inalenga kuimarisha usalama wa baharini katika eneo hilo linalokumbwa na uharamia. China tayari ina kambi ya kijeshi nchini Djibouti kwenye pwani ya mashariki ya bara la Afrika, na maafisa wa Marekani wamekuwa wakishuku kwamba Beijing ilikuwa na mipango ya ziada ya kujenga kambi kama hiyo. Walipoulizwa na Sauti ya Amerika kama sehemu ya sababu ya safari hiyo ni ya kufanyia tathmini uwezekano wa kuanzisha kituo cha pili cha kijeshi katika bara la Afrika, maafisa kutoka balozi za China nchini Nigeria na Washington walikataa kutoa maoni yao, huku mmoja wa maafisa akituma ujumbe uliosema kwamba kwa bahati mbaya hatuna chochote cha kusema kuhusu swala ulilolitaja. Na chama cha watu wenye ulemavu wa ngozi au albino nchini Malawi, APAM, kinatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha mashambulizi dhidi yao. Hii ni baada ya watu wasiojulikana mwezi Juni kufufua kaburi katika mji wa Blantyre kusini mwa Malawi na kisha kuchukua viungo vya marehemu ikiwemo mikono na miguu yake. Tukio hilo limezua hofu ndani ya jamii kwa mujibu wa watetezi wa masuala ya binadamu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Yang Mahamba, rais wa APAM, alisema tukio hilo ni la saba mpaka hivi sasa. Pia yalifukuliwa makaburi matatu pamoja na mashambulizi mengine mawili hapo Juni 9, Mahamba aliambia VOA. Na pia huko Palombe, mji wa kusini mwa Malawi, yalifukuliwa pia makaburi. Tukio hilo lilitokea Machi 20. Tangu mwaka 2014, zaidi ya albino 170 wameuawa au kushambuliwa nchini Malawi kwa sababu ya imani potofu kwamba mchanganyiko wa viungo vya mwili wao huleta bahati na utajiri kulingana na takwimu rasmi. Katika siku zilizopita, viongozi wa dini, polisi, waganga wa kienyeji na ndugu wa marehemu wametajwa na kukamatwa kuhusika na mashambulizi pamoja na uchomaji wa mwili wa watu wenye ulemavu wa ngozi. Mahakama kuu mjini Blantyre ilimhukumu afisa wa polisi, padri wa kanisa Katoliki na watu wengine wanne kifungo cha miaka 30 jela pamoja na kazi ngumu mwishoni mwa mwezi Juni baada ya kuwakuta na hatia ya kuhusika na ukataji viungo vya binadamu kwa watu wenye ulemavu wa ngozi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maswali yaliendelea kuulizwa kuhusu aliko kiongozi wa kundi la mamluki wa Wagner, Yevgeny Prigozhin, licha ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko kusema Alhamisi kwamba hayuko tena Belarus na kwamba alikuwa amerejea nchini Russia. Prigozhin alikuwa ameenda Belarusi kama sehemu ya makubaliano ya mwezi uliopita ili kumaliza uasi wa muda mfupi wa Juni 23 dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin na maafisa wa ulinzi wa nchi hiyo. Kikundi cha mamluki cha Wagner kilikuwa kikilipwa na serikali ya Putin kupigana pamoja na wanajeshi wa Russia nchini Ukraine, lakini mara kwa mara alilalamika kwamba Russia haikutoa silaha za kutosha kwa vikosi vyake. Madai ya Lukashenko kwamba Prigozhin alikuwa mwandani wa karibu wa Putin alikuwa amerejea Russia hayakuweza kudhibitishwa mara moja, na Kremlin ilikataa kutoa kauli yoyote juu ya mahali yalipo kiongozi huyo wa mamluki. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kwamba hivi karibuni alionekana kwenye afisi yake katika mji wa St. Petersburg. Na China iliripoti Alhamisi kwamba mwezi jana watu 239 walikufa kutokana na ugonjwa wa COVID-19, hali inayoonyesha ongezeko kubwa la vifo miezi kadhaa baada ya kuondoa hatua nyingi za kudhibiti ugonjwa huo. Kituo cha China cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kilikuwa kimeripoti vifo 164 mnamo mwezi Mei na hakukuwa na vifo vilivyoripotiwa kwa miezi miwili iliyotangulia. Mwanzoni mwa mwaka 2020 China ilianza kutekeleza mkakati maarufu kama Zero COVID na kudhibiti kabisa ugonjwa huo, na kusema na inasema hatua ilizozichukua kuweza kuweka masharti makali na karantini na pia kufungwa kwa mipaka na upimaji wa lazima wa watu wengi zilisaidia kuokoa maisha ya watu kwa kiasi kikubwa. Lakini hatua hizo ziliondolewa ghafla mwezi Desemba mwaka jana bila maandalizi ya kutosha na kusababisha kuongezeka kwa maambukizi, ambapo watu wapatao 1,060 walifariki kulingana na idadi rasmi kutoka kwa CDC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza hapa mjini Washington DC. Habari kuu ambayo inatupeleka huko Afrika ni kwamba Iran na Sudan zimesema zinapanga kurejesha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi haraka iwezekanavyo baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Abdirabdohim kukutana na kiongozi mwenzake wa Sudan Ali Sadiq, ambaye anakaimu nafasi nafasi hiyo kwa mara ya kwanza tangu uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ulipovunjika miaka 7 iliyopita. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York hapa Marekani, na kumuuliza kwanza hii inamaanisha nini katika mzozo wa kisiasa unaoendelea huko Sudan.
Inaashiria kwamba taifa la Iran linajaribu juu chini kuhakikisha kwamba limeeneza ushirikiano wake wa kidiplomasia kule Sudan ili kujaribu kuleta mwafaka, kuleta amani kwenye mzozo huo. La pili kuongezea ni kwamba pia Iran inajaribu kueneza mbinu yake za kidiplomasia kwa mataifa ya Afrika na hususan hili dola la Sudan.
Lakini unapoangalia kwa mapana yake, Iran inarekebisha uhusiano huu kwa nia ya kusaidia utoaji silaha wa moja ya makundi yanayohasimiana nchini Sudan, au ni katika sura mpya ya kujiimarisha katika siasa za kuingia katika bara la Afrika hususan kwa haya mataifa yanayozungumza Kiarabu?
Nafikiria itakuwa kwa hayo yote mawili, kujieneza kwa uhusiano wake wa kidiplomasia na haya mataifa ya Afrika. Kidiplomasia tunajua kwamba Afrika ina sauti au ina kura nyingi kwa Umoja wa Mataifa, lakini pia kwa njia nyingine huenda pia Iran ikajaribu kuwa na ushawishi kupatia usaidizi kwa pande moja au nyingine kwa mzozo huu wa wenyewe kwa wenyewe kule Sudan. Pia kuongezea ni kwamba pengine Iran inaweza kushirikiana na Urusi. Mataifa haya mawili, Iran na Urusi, zimetengwa na Marekani. Kuna kundi hili la Urusi la Wagner Group ambalo lipo Sudan kwa wakati huu, linafanya biashara, linafanya masuala ya usalama. Kwa hivyo pengine hata kukawa na ushirikiano wa kiusalama na wa kikanda kati ya Urusi na Iran kule Sudan, kwa sababu mataifa haya mawili yametengwa zaidi na Marekani na washirika wake.
Wakati tunazungumzia masuala haya ya mataifa kutengwa, Iran na Russia, sasa Sudan ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Iran mwaka 2016 kufuatia uvamizi wa ubalozi wa Saudi Arabia mjini Tehran. Na wakati huo Saudi Arabia na Iran zilikubaliana kuanza tena uhusiano mwezi Machi chini ya makubaliano yaliyojadiliwa na China. Tunajifunza nini hapa katika hili?
Ni kama Saudi imeona kwamba lazima ieneze miundombinu yake ya kidiplomasia, isitegemee zaidi Marekani. Kwa hivyo imejaribu kuja pamoja zaidi na Uchina, kuja pamoja zaidi na Iran, kuweza kueneza nafsi yake. Na Sudan pia imeona mazingira ya kisiasa baada ya mapinduzi yaliyompiga kalamu Omar al-Bashir, lazima itafute marafiki wengine kote duniani.
Ni David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka New York hapa Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Alhamisi kwamba watu wa Haiti wamenaswa katika jinamizi la magenge yenye silaha na yenye nguvu ambayo yanashikilia kisiwa hicho, na kusisitiza wito wake wa vikosi vya kijeshi vya kimataifa kutumwa katika nchi hiyo kuwasaidia polisi wa kitaifa. Port-au-Prince imezingirwa na makundi yenye silaha ambayo yanafunga barabara, kudhibiti upatikanaji wa chakula na huduma za afya, na kudhoofisha misaada ya kibinadamu, alisema kuhusu mji mkuu huo ambao aliutembelea hivi karibuni. Guterres aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba Haiti inahitaji usaidizi wa kibinadamu na kiusalama pamoja na njia za kisiasa ili kujiokoa kutoka kwa mgogoro huo. Na mamilioni ya watu wamejiandikisha kama watumiaji wa programu mpya ya kimtandao inayomilikiwa na kampuni ya Meta iitwayo Threads, inayolenga kutoa changamoto kwa mshindani wake Twitter. Threads ilizinduliwa Jumatano hapa Marekani na katika nchi nyingine zaidi ya 100 kote ulimwenguni. Na katika ujumbe Alhamisi kwenye mtandao huo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Meta Mark Zuckerberg alisema watu milioni 30 walikuwa wamejiandikisha kufikia wakati huo, na anahisi kama huu ni mwanzo wa kitu kimoja maalumu katika, lakini akasema bado kuna kazi ya kutekelezwa hapo mbele ya kuboresha programu hiyo. Threads ni toleo la maandishi la programu ya mtandao wa kijamii wa Instagram inayomilikiwa na Meta, na kampuni hiyo imesema inatoa nafasi mpya tofauti na vile vile uwezo wa kupata taarifa za moja kwa moja.
Tunaelekea huko nchini Kenya ambako kunafanyika kongamano kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, na serikali ya Kenya imesema inakabiliana ipasavyo na athari zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi kwa amani na usalama, na tayari imechukua hatua za kuimarisha uratibu katika sekta mbalimbali na miundombinu ya kitaasisi ili kuelekeza fedha za mabadiliko hayo kujenga uwezo wa kudumisha amani katika ukanda huo. Kennedy Wandera anayoripoti zaidi.
Mdavadi akizungumza kwenye kongamano hilo la mabadiliko ya hali ya hewa na usalama la Berlin linalofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika, kuwaleta pamoja watunga sera, viongozi wa serikali, watoa maamuzi, wataalamu wa usalama wa hali ya hewa na wakuu kutoka ofisi za Umoja wa Mataifa, mashirika ya kimataifa na mashirika ya kiraia, ameeleza kuwa Kenya inazingatia kilimo kinachozingatia mabadiliko ya hali ya hewa, hasa mazao, mifugo, misitu na uvuvi, kukabili changamoto zilizounganishwa na utoshelevu wa chakula, kukabili mizozo na mabadiliko ya hali ya hewa.
Impact such as prolonged drought and sporadic flooding.
Aidha, Bwana Mudavadi akiwahutubia wajumbe waliowasili Nairobi, anaeleza kuwa serikali ya Kenya inaendelea kutoa ufadhili unaohitajika kuimarisha nguvu za kijamii, kukabili athari za mabadiliko ya hali ya hewa na mishtuko mingine, kuzima mizozo ya mara kwa mara iliyo na tishio kwa amani na usalama, pamoja na kuelekeza na kuwekeza fedha za mabadiliko hayo kujenga uwezo wa kudumisha amani ukanda wa upembe wa Afrika.
In the Horn of Africa, we find ourselves.
Mkutano huu wa mwaka 2023 wa hali ya hewa na usalama wa Berlin unalenga kuwawezesha wajumbe kushughulikia vyema athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa amani na usalama wa kimataifa kupitia diplomasia, maendeleo na mbinu za ulinzi, ili kukuza matokeo na makubaliano ambayo yanajumuisha ufadhili bora wa hali ya hewa, kusuluhisha migogoro na kurahisisha ufikiaji wa ufadhili wa kifedha, kuhakikisha hatari za hali ya hewa, amani na usalama wa Afrika ni kipaumbele cha juu katika ajenda za kimataifa. Jennifer Morgan, katibu na mwakilishi maalum wa sera ya kimataifa ya hali ya hewa wa serikali ya Ujerumani, anaeleza kuwa nguvu zaidi zinastahili kuwekwa ili kufikia utekelezaji wa mikataba na maafikiano yanayohusu mabadiliko ya hali ya hewa.
For the COP this year, we know we are not on track.
Ili kuelekea msimamo wa pamoja juu ya usalama wa hali ya hewa kwa bara la Afrika, wataalamu wa hali ya hewa na usalama wanaeleza kuwa kanuni na vipaumbele vya Afrika vinastahili kutiliwa maanani, anavyoeleza Daktari Dan Naburi, mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi.
Ndio, ufadhili unafaa uwe wa hali fulani ya kiwango cha fedha, lakini sisi pia kama Afrika lazima pia tujukumike kama jamii, kama serikali, kuangalia kwanza yale ambayo tunayo, ule uwezo ambao tunao unahusishwa vipi katika kupambana na madhara ya hali ya anga. Kwa sababu tumeona kwamba hata zile sera ambazo serikali imeweka za maendeleo, kuna utofauti kati ya hizo sera pamoja na yale ambayo yanajadiliwa katika kiwango cha ulimwengu cha kupambana na haya madhara ya hali ya anga.
Kati ya Septemba 4 na 6, Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika utakaofanyika jijini Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, na tukibaki katika ardhi ya Marekani, ni kwamba wasanii maarufu Beyonce Knowles aliyezaliwa kutoka jimbo la Texas na Kelly Rowland kutoka Georgia wanaweka juhudi zao za pamoja kusaidia jamii huko Texas kwa wasiokuwa na makazi ya kuishi kwa kujengea nyumba, kituo cha afya akili na mahitaji mengine ya kibinadamu. Nimezungumza na Santa Chacha, ni mchambuzi wa masuala ya burudani, pia mjasiriamali katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani, na nikamuuliza tukio hili linatoa funzo gani kwa wasanii wengine wa hapa Marekani, hali kadhalika katika bara la Afrika.
Hili ni funzo zuri sana, na sio kwa Afrika peke yake au kwa Marekani, kwa dunia nzima, kwa sababu unapopata umaarufu wa status ya Beyonce na Kelly Rowland, moja kwa moja inakuwa ni wajibu kwa kutumia umaarufu wao ili kusaidia jamii walizotoka. Na kwa nini wana give back? Ni kwa sababu tunaelewa baada ya dunia kukumbwa na changamoto ya uviko 19, kuna vitu vingi kiuchumi viliyumba. Watu wengi waliathirika, na sio kiuchumi tu, kisaikolojia waliathirika na afya ya akili. Watu wengi walipata changamoto, watu wengi waliachishwa kazi, watu wengi. Kwa hiyo hichi ni kipindi maalum, yani ni muda maalum wa wao kurudi na kusaidia jamii, kwa sababu serikali haiwezi kusaidia kila kitu ambacho kinahitajika kuwasaidia wananchi.
Kuna dhana kwamba msanii au wasanii wakianza kusaidia jamii kwa kasi namna hii ya kujengea nyumba na mambo mengine yanayohusiana na maisha kila siku ya binadamu, wana nia ya kuingia katika siasa. Kwa mtazamo wako, hili unaliona kwa wasanii hawa wawili?
Hapana. Mimi kwa ufahamu wangu, wasanii wengi wanatumika kama role models, wanatumika kuinfluence vijana katika kuenda katika vituo vya kupiga kura. Na kuna wakati mwingine tunasema kwa lugha nyingine zina backfire, kwa sababu watu wana focus katika usanii wa mtu na sio kufocus katika mada maalum katika uchaguzi husika. Lakini kwenye upande mwingine, wasanii kama hizi nchi za magharibi huwa wanafanya hivyo ili waweze kupata msaada, kwa sababu tunafahamu Beyonce amekuwa akizunguka katika tour yake. Hajafika hata nusu ya tour yake, lakini ameweza kupata dola zaidi ya milioni 154 takriban. Sasa anafanyaje ili aweze kupata msamaha wa kodi? Na sio kwamba kukwepa kodi, lakini mtu unapotolea katika jamii fulani then unapata msamaha wa kodi wa aina fulani. Kwa hiyo sidhani kama kuna dhana ya moja kwa moja ya wao kuhusika katika kuingia katika kinyang'anyiro cha siasa, lakini wanatumia umaarufu wao ili wawa influence vijana zaidi waende katika kupiga kura, na watatumia huo umashuhuri wao katika kuambia watu wengi wajitokeze katika vituo vya kura.
Leo hii ukipata fursa ya kukutana na msanii maarufu barani Afrika, nini ambacho unaweza ukamshauri kuhusiana na mfano huu ambao tumeuona kwa Beyonce na Kelly?
Watumie umashuhuri wao kusaidia, tunaziita underserved communities. Kuwaelesha, unaweza kaa na mada yako tu, either ni taulo za kike kwa wasanii wa kike, inaweza ikawa jambo lolote lisiwe lazima la kiuchumi, lakini lazima warudi katika communities hizo kuwa na uhitaji mkubwa. Na sio lazima community wanazotoka wao, unaweza ukaidentify community yoyote tu ambayo watu wamekuwa wakikandamizwa, either kwa kutokuwa na information na kutokuwa na ufahamu, lakini wamekandamizwa kutokuwa na uwezo.
Ni Santa Chacha, mchambuzi wa masuala ya burudani na pia mjasiriamali katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika. Na msikilizaji, basi tukiwa ndo tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, basi tuelekee katika masuala mengine, ambapo tunafahamu Julai 7 ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, ambapo mataifa mbalimbali yanayozungumza lugha ya Kiswahili yanafanya harakati katika kudumisha na kuhamasisha lugha ya Kiswahili.
VOA mitaani.
Hmm. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu Amri Ramadhan kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anaangazia juu ya siku ya Kiswahili kimataifa na amezungumza na wanafunzi wanaosoma lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania na kuitaka serikali kubadilisha sera kwa kukipa kipaumbele zaidi Kiswahili kutumika katika shughuli za kiserikali kama vile kuingia mikataba mbalimbali kwenye ofisi za serikali na hivyo kuwapa fursa wananchi kuelewa mikataba inayofanywa na nchi yao.
Kwa majina Isaac Sumbali, ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam, nachukua shahada ya awali ya Kiswahili. Kiswahili inatakiwa kiwe lugha ya kidunia na kimataifa kwa sababu kwanza Kiswahili ndio lugha pendwa kwa nchi nyingi za Afrika, lakini pia ni lugha rahisi kwa kueleweka na kufundishika. Na sisi katika kozi yetu tunasoma jinsi ya kufundisha Kiswahili kwa wageni, na wageni wengi wanavutiwa na Kiswahili. Kwa hiyo kikifanywa kuwa rasmi na kikawekwa kwenye shughuli mbalimbali za kiserikali na kupewa kipaumbele katika mikataba itasaidia. Kwanza hii ni moja ya lugha adhimu na lugha akrama, kwa maana kwamba ina mvuto, lakini pia ni lugha yenye tashrifu. Kwa hiyo mimi mapendekezo yangu katika serikali na Umoja wa Mataifa na mambo yote yanayohusika na masuala ya lugha, Kiswahili kipewe kipaumbele.
Kwa jina anaitwa Doreen David Mareko. Lugha ya Kiswahili inajitosheleza kwani imevuka mipaka ya ndani na nje ya bara la Afrika, na pia lugha ya Kiswahili inajitosheleza kimsamiati, hivyo hatuna haja ya kutumia lugha za kigeni kama vile Kiingereza. Vile vile lugha ya Kiswahili hili ni rahisi kuunganisha watu na ni lugha ya maendeleo.
Jina naitwa Eliza Wilson Saruni. Mimi kwa upande wangu labda niseme kuna umuhimu wa kufanya Kiswahili kutumika katika shughuli rasmi za serikali, kwani ni njia mojawapo ya kuwafungua Watanzania kushiriki katika masuala mbalimbali na kujua haki zao. Moja, mimi ningependa kwanza lugha ya Kiswahili itambulike katika sheria. Watanzania wengi hatutambui sheria, hatambui haki zetu kwa sababu lugha ya kisheria imewekwa katika lugha ya Kiingereza. Hivyo Watanzania wengi wanapata kutokujua haki zao za muhimu na za msingi katika nchi. Lakini pili, tuzungumzie kwenye upande wa mikataba. Mikataba mingi ya kitaifa au serikali inayoingia, Watanzania wengi wanashindwa kutambua umuhimu wa mikataba hiyo na wanashindwa kutoa maoni yao kutokana na matumizi ya lugha ya Kiingereza.
Kwa majina naitwa Vanessa Harold Kisaka. Ni kutumia Kiswahili kama lugha rasmi ya serikali kunaweza kusababisha utata katika maamuzi ya kisheria kutokana na kutafsiriwa tofauti kwa maneno ya Kiswahili. Kwa mfano, katika kesi ya mgogoro wa ardhi kati ya wakulima na wafugaji nchini Tanzania ya mwaka 2017, kulikuwa na utata kuhusu tafsiri ya maneno shamba na shamba la mifugo katika lugha ya Kiswahili, na hivyo kusababisha kucheleweshwa kwa uamuzi wa kesi hiyo.
Kwa majina naitwa Wilson Zungu Emmanuel, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam katika shahada ya Kiswahili. Kwangu mimi naona Kiswahili ni muda mwafaka kuifanya kuwa lugha rasmi na ya kutumika katika shughuli zote za kiserikali, kwa sababu ukiangalia pengine ndo lugha inayozungumzwa zaidi na ni lugha ya kufundishia, ni lugha ambayo inatumika katika shughuli zote sasa, na pengine takriban watu wote milioni 60 wanazungumza lugha hii, ni wachache sana, hasa katika labda maeneo mengi ya vijijini. Lakini ukitazama kwa mawanda mapana, tuseme ni lugha ambayo inazungumzwa katika nchi nyingi Afrika na duniani. Sasa hivi tunaona maendeleo yanayotokea katika dunia vyo mbalimbali kama nchi za Marekani, Uingereza, Ujerumani, Kiswahili kinazungumzwa. Sasa mimi kwangu ni wakati mwafaka zaidi wa kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi, kwa sababu ukiangalia hata mikataba mingi inayoingiwa labda ni ya lugha ya Kiingereza, lakini bado watu wengi ambao itawafikia mikataba hiyo ama watakavyoweza kuifasili, inatakiwa itumike lugha ya Kiswahili. Sasa ni muda ambao inatakiwa tubadili sera, yani sera za nchi yetu zibadilishwe na Kiswahili kipewe upatu zaidi, kwa sababu leo hii mpaka vyuo vikuu lugha inayotumika kwa kiasi kikubwa kwa maongezi hata kufundishia ni lugha ya Kiswahili. Sasa ni muda wetu tu mwafaka wa kuinua, kwa sababu ukiangalia sisi ndio tuseme ni mizizi ya lugha yetu ya Kiswahili. Sasa tutakavyoipa sisi upeo mpana, ndio muda ambao lugha yetu itapata kupaa zaidi.
Jina langu naitwa Neri Alhaji. Mimi naona kwamba ipo haja ya kufanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya kutumika katika shughuli za kiserikali. Ni jambo linalojulikana kuwa serikali ni watu, hivyo ni vigumu kutumia lugha nyingine katika shughuli za kiserikali tofauti na inayotumiwa na watu wake. Naona pia ni busara na heshima kubwa sana kwa ofisi za serikali kutumia lugha ya Kiswahili hususan kwenye mikataba, maelekezo na taarifa mbalimbali. Kutumia lugha ya Kiswahili, hali hii inaonyesha kuthaminiwa kwa lugha hii na kufanya watu wake waelewe hiyo mikataba na maelekezo yanayotolewa na serikali, kwa kuwa ni lugha inayoeleweka kwa wale ambao wanafanya kazi, kwa wale wakulima na wale ambao hawafanyi kazi, kwa matabaka yote. Yani ni vizuri sana kutumika hii lugha na ipewe hadhi katika maeneo yote.
Hivyo basi jukumu hili linabakia kwa serikali kuendelea kukikuza Kiswahili. Jina langu ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Naam, basi matangazo ya Kumekucha Afrika ndio yanakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, injinia wa matangazo siku ya leo ni Babas, mwelekezi wa matangazo anaitwa Dadi Balawi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa msikilizaji unayetusikiliza Afrika Mashariki, tunakutakia Ijumaa njema. Kwa wewe ambaye upo hapa nchini Marekani, usiku mwema, kwa heri.